Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, 11 февраль жекшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгү бар. Анда жогорку кеңеште Кыргызстан инвестициялык долбоорлорго соңку мезгилде алынган тышкы карыздардын дайынын иликтеп чыгуу демилгеси тууралуу сөз кылабыз.
Акыркы 7 жылда алсак, 7 жылда миллиард доллардан ашык акча кетти. Негизги карыздар бул Кытай мамлекетинен алынган 386 миллион доллар Бишкек шаарынын жылуу борборуна, 390 миллион доллар Дакка кемпат станциясы.
Ошондой эле Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин басууга барган кыргызстандыктардын азыркы абалы тууралуу да баян бар.
Чернобыль жарылды деп эле айткан эмес, бизди баябай тревога деп эле түн ичинде саат 3-тө турушту эле көрүп кетти.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Бактасановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Сириядагы аба суукулардан улам февралдын башына бери 1000ден ашык жөн жай адам мерт кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму жарыялаган баяндамада айтылат. Андагы маалыматка караганда акыркы аптада эле 300 жакын адам ажал тапкан, алардын көпчүлүгү Орусия колдо алган Сирия авиациясынын соккуларынан болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин баяндамасында акыркы жумаларды Сирия согушундагы эң кандуу мезгил катары сыпаттаган. Буга чейин Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы Сириядагы ырдалды жөнгө салуу боюнча дүйнөлүк коомчулукту чакырган эле. Мындай чакырыкты баш катчы Израилдин аба күчтөрү Сирияга бир нече сокку ургандан кийин жазады. Ал ортодо Жалал-Абадтын Аксы районунда кырсыктан 2 адам каза болуп, 2 адам жараат алды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кече кечинде Жигули үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол четинде бара жаткан 4 жүргүнчүнү коюп кеткен. Кырсыктан 30 жаштагы 2 жүргүнчү мерт болду. Дагы 2 жараат оор жараат менен ооруканага жаткырылды. Каза болгон жана жабыркагандар Гербин шаарындагы Мамай атындагы мектептин мугалимдери болгон. Ал эми айдоочу райондук милиция кызматкери болуп эмгектенет. Кырсык боюнча Жалал-Абад облусу милициясы тергөө иштерин баштады. Кыргызстандын мамлекеттик карызы акыркы бир айда 86 миллион долларга көбөйдү. Бул тууралуу финансы министрлигинен берген маалыматка таянып жарыялап жатабыз. 2017 жылдын 31 декабрына карата мамлекеттик карыздын жалпы суммасы 4 миллиард 530 миллион долларды түзгөн. Ал эми анын ичинен 4 миллиард 80 миллион доллары тышкы, 449 миллион доллары ички карыз болуп саналат. Финансы министрлигинин 30 ноябрга карата берген маалыматына салыштырганда бир айда өлкөнүн мамлекеттик карызы 86 миллион долларга көбөйгөндүгүн көрүүгө болот. Анын ичинен тышкы карыз 65 миллион долларга өссө, ички карыз 15 миллион доллардан ашкан. Иранда ислам инкылабынын 39 жылдыгы бүгүн белгиленип жатат. Быйылкы майрам бир нече апта мурун өлкөнүн бир катар аймактарында өкмөткө каршы демонстрациялар өткөн учурга туш келди. Бул күнү Тегеран жана башка шаарларда 100 миңдеген кишилер өкмөттүк демонстрацияларга катышууда. Борбор калаадагы эркиндик аянтында өлкө президенти Хасан Рохани сөз сүйлөп, өлкөдөгү баардык күчтөрдү ынтымакка чакырды. Мен баардык консерватор, реформачыл, байыстуу күчтөрдү, баардык партияларды жана жарандарды бирге болууга чакырам. Революция болгондо айрымдарды биз революциялык поезддан түртүп жибергенбиз. Андай болбошу керек эле. Бүгүн баарын кайрадан поездге отургузуучу шарт түзүшүбүз керек, деди. 1979 жылы 11 февралда Аятолла Рухулла Хомейни баштаган демонстранттар Иран шахын тактыдан кулатып, ислам мамлекетин курарын жарыялаган. Андан бери өлкөнү исламчыл бийлик башкарып келе жатат.
Рахмат, Бактасановдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит.org сайтында да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңеште Кыргызстан инвестициялык долбоорлорго соңку мезгилде алынган тышкы карыздардын дайынын иликтеп чыгуу демилгеси көтөрүлдү. Кыргызстандагы энергетика, жол куруу жана тоо-кен тармагына келген инвестициянын эң көп бөлүгү Кытайга туура келет. Анын ичинде өкмөттүн кепилдиги менен жол куруу жана энергетика сыяктуу инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого Кытайдан алынган насиялардын көлөмү 2 миллиард АКШ долларынан ашкан. Кыргызстандын ген байлыгын иштетүү укугун алып иштетип жаткандардын көбүн да кытайлык ишкерлердин жеке инвесторлору түзөт. Талдоочулар Кытай инвестициясын пайдалануу шарттарын катуу көзөмөлөрүн сунуштап, карыз сазына батуу тобокелчиликтердин кесепеттерин алдын алууну эскертишүүдө. Кубаныч Жолдошов улантат.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылдын июнь айына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 378 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен тышкы карыздын суммасы 3,984,000,000 долларга барабар болгон. Кыргызстандын тышкы карызынын жарымынан көбүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган насиялар түзөт. Бул каражат мамлекеттин жалпы тышкы карызынын 40% барабар. Мына ошондо тыштан алынган насиялардын 1,000,000,000 доллардан ашууну жол курууга, дагы 1,000,000,000 энергетика тармагын каржылоого жумшалган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Данияр Аттыкуров мына ошол алынган ири каражаттын дайыны каякта экенин сурады.
Биз неге мендүүлүбүздөн бери мына ушул гранттар, кредиттер где-то бир 10,000,000,000 доллардын тегерегинде келип турда, ушунун 50-60% деген ушул энергетика секторуна да. Эми суура туулат да, мына акыркы болуп туруп 7 жылда 1,000,000,000 долларга кетти. Калгандар каяка кетти? Ошол ТЭЦ салындыбы же эмне электр линияларын салындыбы, эмне кетти? Ошо жооп бериңизчи. Экс президентибиз Атамбаев Алмазбек Шаршенович мына Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугу деген маселени бийик көтөрүп, мына ошол мына 1,000,000,000 доллар алыптыр. Бул ТЭЦке кетти, мына датка кемин салынды, токтогул кесин реконструкциясына кетип атат, камбаратага кетип атат. Анын баары белгиледичи. Мисалы үчүн элде ошол акчаны албасак да, Кытайдын акыркы ТЭЦкедечи, эмне болмок эле анда? Анда коллапс болмок да, ТЭЦ жарылмак, ТЭЦ менен кошо чогуу энергия секторусунун баары кетмек да, Кыргызстандын баары светсиз калмак да, туурабы?
Ошол эле кезде өкмөт мүчөлөрү Кытайдын Эксимбанкынан, Азия өнүктүрүү банкынан жана Дүйнөлүк банктан алынган насиялар ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалганын мисал келтиришти. Мына ошондуктан өлкөнүн кан тамыры болгон негизги магистралдык жолдорду оңдоого жана гидроэнергетика тармактарын жаңылоого эң ири каражат сарпталганы айтылды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын башкы директору Айбек Калиев жалпы энергетика тармагын жаңылоого алынган насиялардын өздөштүрүлүшү боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди.
Акыркы 7 жылда алсак, 7 жылда 1,000,000,000 долларден ашык акча кетти. Негизги карыздар бул Кытай мамлекетинен алынган 386,000,000 доллар Бишкек шаарынын жылуулук борборуна, 390,000,000 доллар датка кемин подстанциясынын 208,000,000 доллар даткага кетти, 230,000,000 доллар тегерегиндей бул токтогул кесинин модернизациясына, 450,000,000 доллар мынакей жаңы освоение болуп башталды. Мынакей былтыр 2 трансформатор, 2 кабельдик линия алмаштырылды. Быйылкы жылга 2 трансформатор, 2 кабельдик линия алмаштырган пландаштырылган. Камарата 2 кесинде 2-нчи агрегаттын куруу иштери башталып атат. Атбашы кесин толугу менен реконструкция башталып атат. Ошону менен бирге мынакей дагы бөлүштүрүүчү компанияларга каралып атат. Анан жылуулук компаниясындагы насостор алмаштыруу боюнча долбоорлор ишке жүргүзүлүп атат.
Жакында Бишкек жылуулук берүү борборунда насостор иштен чыккан авариялык кырдаалдан улам шаарда 3 күн бою жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган болчу. Бул жылуулук берүү борборуна Кытайдын Эксимбанкынан 386,000,000 доллар насия алынып, анын курулуш иштерин мына ошол эле Кытайдын Твея компаниясы аткарган болчу. Башында анын ачылышында Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен оңдолуп түздөлгөнү жарыяланган эле. Бирок андагы келип чыккан авариянын себептерин парламенттик талкуулоо учурунда премьер-министр Сапар Исаков аталган каражаттын эсебинен жылуулук борборунун 30% гана жаңыланганын билдирген. Өкмөт башчысы аны толугу менен жаңылоо үчүн 600,000,000 доллардан ашуун каражат сарпталышы мүмкүн экенин белгилеген. Анткеминен Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров Тажикстандын Дүйшөмбү шаарындагы жылуулук берүү борборуна кеткен акчанын өлчөмү менен салыштырып, бул жердеги акчанын чыгымдалышынан шек санады.
Таджикстан боюнча айтып кетти, 341,000,000 долларга 600 мегаватт электр энергиясын өндүрө турган ТЭС курушуптур да. А бизде мисалы үчүн 512 мегаватта 812 чыгардык да, 300 мегаватт. Эмне үчүн ошол айырмасын специалисттер түшүндүрүп бердилерчи? Бир эле фирма ТБА курган экен. Таджикстандагы 2-ГЭСтин курулушу боюнча азыр маалыматты алдык, мага жеткен маалыматка караганда 341,000,000 долларга курулган 600 мегаватт электр энергиясын, анан кийин 657 гигакалория жылуулук өндүрөт.
Бишкек жылуулук берүү борборун оңдоп түздөөгө Кытайдан 386,000,000 доллар насия алуу боюнча сүйлөшүүлөр 2011 жылдан башталган. Кытай тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 2013 жылы өкмөттүн атынан мына ошол кездеги энергетика министрлиги жана электр станциялары компаниясы макулдашууну иштеп чыгып сунуштап парламент бекиткен болчу. Жогорку кеңештин отун энергетика жана жер казынасы боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев аталган макулдашуудагы кетирилген одоно кемчиликтерге карабастан ал документ парламентте кабыл алынганын төмөндөгүчө айтып берди.
Ошол убакта ашыкларды айтып атам, мына ошол убакта өкмөтчү иштеп атканда менин колумда мына заключение турат. Бул 9 сентябрдагы одобрение договор, ошол жерден мен кол коюп берип атам жазып. ТО жок деп. Андан кийин мынакей 12 айда декабрда 13-июлда биз айтып атабыз, эмне үчүн тендер болбой курулат, эмне үчүн мындай отбор жок, экинчиси эмне үчүн ТО жок деп. Андан кийин ТОну алып келип атат, мына менде турат. Ошол жерде жана провинция Хубейден Электрический институттан иштелген, ТЭО ошондо келген. Печати жок, колу жок. Кийин жазалды. Мына ошону айтып атабыз. Мына бүгүнкү күндө эмне үчүн алып айтчат? Биз ачтык 28-нде жаңы модернизацияланган тетикти. Эми до конца бүтпөгөн ошону айтып койсо болмок да.
Мына ошол мезгилде КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болуп турган. Ал эми учурдагы Жалал абад шаарынын мэри Салайдин Авазов электр станциялары ишканасын жетектеген. Бул макулдашууну ишке ашырууда насия берүүчү тараптын шарттары эске алынганы белгилүү болду. Мына ошондуктан Бишкек жылуулук берүү борборун оңдоого, мына ошондой иштерди аткарууга адистешкен Кытайдын мамлекеттик СМЭС компаниясы эмес, эмнеге ТВЭ компаниясы тендерсиз тандалган маселенин таржымалы ачыкка чыкты. Мурдагы энергетика министри, азыр парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев мына ошол коюлган шарт туурасында мына буларга токтолду.
Акча бере турган тарап Эксимбанк Кытай, эгерде Кытайдын компаниялары менен иш жүргүзүп ошону ишке ашырса, Эксимбанк арзан кредит берүү маселесине макул болгон. Ошонун негизинде ал электр станция Кытайлардын мамлекеттик компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Биринчи келген компания бул ТБИ деген компания. ТБИ деген компания Дапкакенин ишин аткарып аткан Кытайдын компаниясы. И ошол убакытта Кытайдын посольствосу, Кытайдын жанагы экономика экспорт министринин атынан Минске, энергетика министрлигине, ал электр станцияга катышат. Биз Кытай мамлекети, ТБИ деген компанияга ишенич көрсөтөбүз. Ушулар ушул проектти ушул аткарат деп биз бекитебиз. Тимек деген компания бул мамлекеттик компания, бул ишке катышпайт деп официалдуу нота жөнөтүп кат жөнөтүп. Ошонун негизинде бул тапшырма машиненин баардыгы өкмөткө берилет. Ошол убакытта Кытайдын президенти Си Цзиньпин визит менен келаткан, документтер даярдалып, и ошол визиттин негизинде ушул келишимге кол коюлган.
Насиялар боюнча адистешкен эксперттердин айтымында мамлекеттер аралык мындай келишимдер эл аралык практикада байланышкан контракт деп аталат. Анда кандайдыр бир инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн насия берүүчү тарап өзүнүн шарттарын сунуштайт. Долбоордун тиешелүү техника экономикалык негиздемеси жана аны аткара турган компанияны тандоого артыкчылык берген шарттар анда камтылышы мүмкүн. Мындай шарттар өлкөнү карыздын сазына батырып, аны насия берүүчү тарапка көз каранды кылган учурлар дүйнө жүзүндө аз эмес. Мына ошондуктан парламент депутаты Жанар Акаев буга чейин сырттан алынган бардык насиялардын шарттарын кайрадан иликтеп чыгуу демилгесин көтөрдү.
Кыргызстандын тышкы карызы акырынкы күндөрү өтө тездик менен өсүп атат. Бирок ошол эле учурда ири долбоорлор бүтүп ишке кирип элдин пайдасына иштеп атканын биз көп байкабай атабыз. Кечеги мына Кытайлык Эксимбанктан алган 386 миллион доллар, бул биз сырткы карызды максатсыз пайдаланат экенибизди, сол чөнтөккө кетерин, ошонун баарын көргөзүп койду. Бишкек тестиндеги окуядан кийин биз башка тышкы карыздарды ревизиядан өткөрүш керек деген демилге көтөрдүм. Депутаттардын көпчүлүгү колдошту. Ошол эле мына токтогул кесине абдан чоң миллиарддаган каражат салынып атат. Мына жакында эле Бишкекте дейт автобус сатып алабыз дейт, бир өсү 10 миллион сом дейт. Бул абдан мындай чоң күмөн жараткан нерселер да. Ошон үчүн сырттан келген карыздарды биз катуу контролдоп, коңгуроо кагып, катуу көзөмөлдөп туруп алсак болбойт.
Эксперттердин айтымында Кытай насиясын тиешелүү шарттар менен алуунун коркунучу муну менен эле чектелбейт. Өкмөттүн кепилдиги менен алынган насиялардан сырткары Кыргызстандын тоо-кен тармагына Кытайдан келип жаткан жеке инвестициялардын төркүнү дагы кээ бир коомчулук өкүлдөрүн түшөлтүп жаткан учур. Расмий маалыматтарга ылайык, тоо-кен тармагына жана өнөр жайга салынган Кытай тараптын жеке инвестициялары 2016-жылы 15 эсе өскөн. 2017-жылдын экинчи жарымы дагы маалымат боюнча эле бул көрсөткүч 3 эсеге көбөйгөн. Мындай абал болочокто Кыргызстандын экономикалык көз карандысыздыгына таасир этпейби деген чочулоолор арбын. Эксперт Турат Акимов буга чейин Кытай өкмөтү Кыргызстанга сунуштаган программа азыркы учурда деле ийгиликтүү улантылып жатканын айтып берди.
Инвестиция взамен ресурсов деген келишим болчу. Ошонун негизинде Максим баштап келген проекттер Атамбаевдин 6-7 жылында Кытай толук бойдон иштеп баштады. Биздин саясий элита өзү акылы тайкы болгондуктан эртеңки күндү ойлобой, көп коопсуздук маселени карабай эле макул болуп, аларга көп жерди берип, көп шартына макул болуп эле акчасын алганга сүйүнүп жүрөт. Бирок Кытайдын бияка келгени өтө кооптуу. Анткени алар келгенде дагы баягы проектти өзүлөр иштетип атат, өзүлөрүн жумушчуларын салат. Алар болсо бияктан биздин кыздарга үйлөнүп атат жарандык алыш үчүн. Өкмөт болсо күнүмдүк тиричилигин жабам деп келечекти күрөөгө коюп жашап атабыз да.
Кыргызстан учурда муктаж болуп турган жол куруу жана энергетика сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кытай тарап сырдуу беришендик менен насияларды бергенин талдоочулар мына ошол себептер менен байланыштырып келишет. Жаратылыш байлыгына инвестицияларды алмашуу программасынын алгачкы карлыгачы катары Ала Букадагы Иштамберди алтын кенин кытайлык Full Gold Mining компаниясына иштетүүгө берген макулдашууну атасак болот. Бул 80 тоннага чукул алтын запасы бар кенди иштеткен үчүн Кытай тарап Кыргызстандын Ош Сарыташ Эркештам жолун оңдоп берген. Кытайдын бул компаниясынын негиздөөчүсү болгон Limbawa алтын корпорациясы жолду куруучу China Road компаниясын өзү тандаган. Жакында эле дагы бир кадам жайдагы Шамбесай алтын кенин Кытайдын Тянди компаниясынын иштетүүсүнө жергиликтүү калк каршы чыгып митингге чогулду. Алар аталган алтын кенин иштетүүнүн шарттарына жана экологиянын бузулуусуна кабатырлыгын айтып чыгышты. Бул митингге чакырылган саясатчы Адахан Мадумаров мындай шартта кенди ачууга каршы туруунун негизги себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Ушул жерде 7 тонна алтын бар деп атат. Бирөө айтат 15 тонна алтын бар дейт. Союздун мезгилиндеги изилдөөгө гана ишенем мен. Калганына ишенбейм. Советтер союзунун мезгилиндеги изилденген биздин Кыргызстандагы кен байлыктардын баасы дагы, салмагы дагы азыркы сулугундардын көрсөткөндөрүнө караганда 2-3 эсе көп. Муну Шамбесайдын маселеси, бул чоң маселе. Туугандар, биринчи кезекте айылдык кеңештин депутаттарына кайрылам мен. Биздин ата бабаларыбыздын сөөктөрү ушул жерде, биз бул жерди тебелетпейбиз деген чечим чыгарсаңар, эч ким эч нерсе кыла албайт эле. Жеке бир 4-5 кишинин кызыкчылыгын коргоп, өз элиңдин башына айлатканды токтотушубуз керек биз.
Анткени менен бул кенди иштеткен Тянди компаниясы алтын коопсуз ыкмалар менен казылып алынаарын айтып, аны эки тараптуу пайдалуу шартта иштетүү укугун мыйзамдуу негизде утуп алганын жарыялады. Ошондой эле кытайлык компания 3 миллиард сомдон ашуун инвестиция салаарын убада кылган. Кытайлык Тянди компаниясынын өкүлү жергиликтүү калк менен жолугушуу учурунда бул кенди иштетүүгө камтама болууга негиз жок экенин билдирген болчу.
Биздин технология экологияга зыяны тие тургандыгы айтылганда биз башка жолун иштеп чыкканбыз. Азыр экологияга зыяны тийбей турган жол менен иштейбиз.
Өнөр жай энергетика жана геология комитетинин расмий сайтындагы маалыматка караганда Кеминде, Чоңалайда, Кадамжайда, Ала Букада, Чаткалда жана Аксыда жайгашкан алтын кендеринин көбүнүн иштетүү укугуна Кытай компаниялары ээ болушкан. Соңку 5 жыл аралыгында эле Кыргызстандагы алтын, күмүш, коргошун сыяктуу баалуу металл кендерин иштетүү укугун алган компаниялардын 80%га чукулун кытайлык компаниялар же болбосо алар менен биргелешип түзүлгөн ишканалар утуп алышкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвадагы Домодедово аэропортунда Саратов аба жолдорунун учагы жоголгону айтылууда. Израиль Сириянын абадан коргонуу системасына бир нече жолу абадан сокку урду. Ал ортодо ишембиде Сириянын түндүгүндөгү Африн аймагында курд күчтөрү Түркиянын аскерий тиг учагын атып түшүргөнүн Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган билдирди. Иранда ислам инкылабынын 39 жылдыгы белгиленип жатат. Сириядагы аба соккуларынан улам февралдын башынан бери миңден ашык жөн жай адам мерт кетти. Акыркы жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан толук окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин басууга барган кыргызстандыктардын арасы суюлуп баратат. Апатка катышкандар радиациянын залакасынан бүгүнкүгө дээрэ жапа чегүүдө. СССР маалында 1986 жылдын 26 апрелинде Украинадагы Чернобыль өзөктүк кубат ишканасында болгон жарылуу айлана чөйрөгө оор зыян келтирип 100 миңдеген адамдарды там жайын таштап кеткенге аргасыз кылган. Кыргызстандан Чернобыльди тазалоого бир нече миң киши катышкан. Алар бүгүн кантип жашап жатышат? Кабарчыбыз Бекзат Бектурган иликтеди.
Дүйнөнүн атом энергетика тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апатына быйыл 32 жыл толду. Аламатты басууга Кыргызстандан эле 3200 аскер катышкан. Дал ошол муун бүгүнкү күнгө дейри ошол кырсыктын кесепетин артынып келүүдө. Биз турган чүйдүн Беловодск айылындагы Коштобай өлкөмөтүндө мобул үйдө ошол Чернобыль каармандары Болот мырза менен Жеңишбек мырза азыр бизди күтүп турат.
Тиричилик кандай болуп атат?
Турмуш тиричилик кышында айыл жергесинде эмне болуп атасыңар азыр?
Эми азыр үйдө эле тиричилик. Ошо масал менен башка эмне
болосуң?
Он чакмай.
Чернобыль десе эле радиацияга чалдыккан деген түшүнүк бар да бизде, билбегендер үчүн. Мен деле билбегендердин арасынан да. Ден соолук кандай?
Кыргыздарда билесиң го, өлүп калса да келсең кандай десең жакшы дей беребиз. Негизи ошо тиричилик кылып атабыз, баягы кол бут аман жүгүрүп жүргөнчө. Мындай биздин негизи эл бетибиз, каркасыбыз, баягы уруп айтканда. Көрүнгү менен а сырткы баягы уже бүттү да. Негизи котор десең котура албайсың дегенди. Ошо илдеттин бары ошол жакта. Негизи эң коркунуч радиациянын ошол экен. Билисиң эле акырын тенге берет экен.
Чернобыль кырсыгы бул 86 жылы 26 апрель болду э. Сиз ошол кезде Минскиде кызмат кылып жүрдүңүз да, Москвада. Кача жашта эсиз?
20.
20 жашта.
20 жашта.
Бүгүн деле ураңыз бар. Кандай кабар айтылды сиздерге ошол кездечи?
Биздин негизи аяк Чернобыль эмне жарылды деп деле айткан эмес. Бизди баябай тревога деп эле түн ичинде саат 3-тө туруусу эле ошодон кетти. Колонна менен. Бүт болду. Бияка уже ордуна баргандан кийин деле билинген эмес.
Чернобыльга баратканыңарды айтылганбы? Билгенсиңерби?
Жок, билинген эмес. Уже ордуна баргандан кийин анан билинип баштады. Эйтип мына официально айтылган эмес эми. Баары эле угулат да эмнеге келген. Биз баягы эле учение тигип жаткан менен баябай тирөө болгон менен. Ошол үчүн баягы кеткенбиз да.
Билгенден кийин ошо Чернобыль ардагери катары, ликвидатор катары кандайдыр бир жеңилдиктер болдубу сизге?
Эми жеңилдиктер сразу болгон жок. Мындай эле барып келди, как спецсборго барып келди деп андан кийин баягы инвалидность алып эметкенден кийин жеңилдиктер ошондо боло баштады.
Инвалидностьту качан алдыңыз?
92 жылы. Башында 3-чү группа алгам, анан
8 жылдан кийин алдыңыз.
Ага чейин эми көп деле организмге сезилген эмес да. Азыр жүрүм кутулуп, эми адыш болуп кеттим.
Бул ошо Чернобылдын дагы кесепети болушу мүмкүнбү?
Аныкы дагы эмес, түзмө түз ошол да. Түзмө түз ошол Чернобылдын кесепети да могу жүрөк оору болуп, эки жолу инфаркт алгам.
Кайсы жылы?
10 жылы, 12 жылы. Эки жолу инфаркт алып, анан жүрөктү операция кылабыз деп, операцияга болбойт экен, не подлежит деп коюп, анан врачтар айтты ачыгын эле, эми Кудайдын берген жашын жашайсыңар, операция кыла албайт экенбиз деп.
Канча жыл өтсө деле, арадан 30 жыл өтсө деле артынан адамды кое бербейт турбайбын да качкан.
Ошол экен радиация. Бир жабышкандан кийин болду экен да, мындан кутула албайсың. Мындагы радиациянын эмеси мындай экен да. Мисалы обследование кылсаң көп көрсөтпөйт. Башында ушундай болуп жүрдү да. Диагнозу табышпайт. Анын баарын тең жана отдаленные последствия облучения деп коет экен да.
Радиация
уже балдарга, балдарга, неберелерге кетет деп атпайбы, 7 поколенияга чейин кетет дейт.
Балаңыз бар, небереңиз бар азыр.
Бар.
Сезип аткан жоксуңбу?
Эми сезип атканда эми аны көп деле ойлобойсуң, балким ошондой болот белеби же болбойт белеби деп коесуң да, эгер катышпасаң. Эми билбейсиң да эми. Бирок все равно бар ошондой эмелери.
Өзүңүз билесиң, көрүп күйөө болуп атасың.
Канча-мынча сезем да.
Өзүңүзгө мындай күнөөлүү сезбейсизби ошол үчүн?
Эми күнөөлүү сезгенде кантип, эми баягы Кудайдын кылган эмеси деген, бардың келдиң болду, иштедик, өзүбүздүн баягы мекенибизге кызматыбызды кылдык убагында.
Андан бери мына 32 жыл өттү э. Ошону азыр ошонун баарын ойлонуп отуруп азыр эх, балким ошонун баары эмне башыма ушундай бир мүшкүл келди, балким бармай да койсом туура болмок беле деген
ойлор кетет. Балким барбай койсом ден соолугум чың болуп, жашоо бөлөкчө болуп, бөлөкчө жакшы жака бурулат беле деп ойлоп калам да. Эми мындай майып болуп калгандан көрө тигиндей барбай койсом жакшы болот беле деп ойлойм да. Ал убакта чын айтканда биз билген жокпуз да, мындай аягы мындай болорун билген жокпуз да. Өмүр бою майып болуп калабыз деп ойлогон жокпуз.
Мынау жерде ушул Чернобыльга тиешелүү
вот шунун барыбы төшүңүздө таккан ошол жакмаган жер менен алгансыз да.
Ушундай баарыбыз да ошол участниктердин баарына ушуну берилген да.
32 жыл өттү арадан. Ушул медаль сиз үчүн эмне, кандай баалуулугу бар?
Баалуулугу абдан эле чоң эле баалуулук бар да. Баягы Алыкул Осмоновдун ыры барго, сенин ороо мен ороюн ата жүрт деген.
Ооба,
Şu düzme düz diye şey var mı diye gözüm oluyor da.
Siz gece açtık mı konu?
Пугачева келип концерт берип кеткен. Ошо Синтябрларда, Октябрларда ушундай.
Эми Чернобыль деселер, жалаң эле ошол авария кырсык эмес мындай. Жакында күндөр эсиңизде калтырды.
Көрүп абдан ыраазы болгонбуз.
Пугачева баягы хит болуп турган, популярдуу болуп турган кезиндеби?
Эми ал убакта анча эмес, ал убакта жаңы чыгып жаткан кездер болчу. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей деп биримдике чакырып агитация сыяктуу болуп кеткен да.
Чернобылдарда келген катары канча пенсия аласыз?
12 000 алам.
12 000. Жашайсыңбы?
Эми 12 000 алганда иштегендер мисалы жумуш иштеп балким 25-30 000 алар. Анан кийин кээ бирөө жакшы ден соолугу жакшылар доллар менен алып атышпайбы, 500 000 доллар деп. Эми бизге баягы өлбөс оокатка, нанга, чайга жетет. Жетет деп коюп жүрөбүз, анча-мынча кол бошогондо кичине эл ташып, таксовать этип эметип коебуз.
Өкмөт көңүл буруп атабы?
Өкмөт көңүл деле бурбайт баягы. Сыйлаганы бир ошо 26 апрелде чыгырып болсо бир медальдан табып коет болду анан.
Жылына бир жолу.
Эстейт
да. Өкмөт деле болбайт.
Ошондо эстейт да болду.
Эми өкмөт мисалы мындай бир жүйөгө өтүш мүмкүн. Эми Чернобылдын аралы эмес сенин кезинде болуп атпайбы. Бизге эмне кечип?
Андай сөздөрдү уккамбыз да. Биз жиберген эмеспиз.
Андай сөздөр дейсиң.
Баягы бирдеме сурап, тиги бу талап кылып барсаң бизлерди жөнөткөн эмеспиз. Биз билбейбиз деген.
Бизге кандай тиешеси
бар? Андайларды да уккамбыз да. Бизге тиешеси
жок. Ошол сөздү уктуңуз мисалы. Кандай сезимде болот сизде?
Эми аларкы деле бир чети айтсаң туура, алардын колунан келбесе, эчтекеси жок болсо, бюджетке каралбаса алардын баары, же өйдөнкү тиги правительстводон общий обобщенный жардам келбесе алардын колунан эмне келет?
Бишкектин Фучик атындагы абагында Чернобыль ардагерлеринин урматына эстелик курулган. Ошол эстеликте кыйроодон аман калган дүйнөлүү силерди унутпайт деген жазуу жазылып турат да, чегерилген. Унуттубу мүмкүн эмес эле?
Унутуп эле койду. Анын ачылышына деле барганбыз, үмүттөр чоң болчу абдан. Ошол эстеликтин ачылышына барып, бирден райондон өзүбүзчө 10 чактыбыз бардыкпы, ачылышына катышып, анан эми ал мындай эле официальный отписка болуп калды да жөн эле.
Мисалы биз аскерге барганда присяга алабыз да. Туурабы? Аякта жазылып жүрөт го. Защищать свою родину до последней капли крови, не щадя своей жизни деп. Ошого так аткарганга милдеттүүбүз да. Анан уже үйгө кетип аткан жанагы хранение военной тайны. Вот ошондо бизге айткан, могун жарылган 25 жыл өтөт. Ошо өткөнчө эч кимге эчтиге айтпайсың, көргөнүң бар эми, унуттуңар деп кол койгонбуз да. Кийин эгерде угулуп калса сурак болмок беле, ким билет. Туурабы? Ушундай бир эмелерге эметсин, жана сурап атканга келгенде тияк эмне болуп сураганы көп болду, бирок айтпайсың да. Жарылды. Даже ошондо Правда деген газет чыкчу го, килейген газеттер бүт жазылы. Ошол моундай эле жерде жазылып болчу да. Чернобыльный арест, Чернобыльская арест болду.
Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции.
Биринчи жана Горбачев чакырып сурайт да. Какие там последствия, что там деп. Анан тиги мынтип айтат. Это равносильно на Красной площади разжечь самовар. Вот сколько дыму выходит, какой у него есть последствия. Вот равносильно этому деп. Анан көп убакыт өтпөй жанагы больницага толуп баштап Москвада. Ушу бир эле больницаы зонда жана радиацияны менен иштеген. Жер площадь бер жагына чейин чыгып кетиптир да, батпай. Анан тиги угулат да, угулуп кайта чакырганды баргандан коркуп өзүн өзүнө кол салган да. Ушу бирөө, экинчиси болсо жана военный солдаттар жөнөткөн киши. Анын ушул фамилиясын жакшы мындай эмес жери бар менде жазылган. Азыр эсимде жок. Ушулда чакырып сураш керек да, кандай эмнеге таянып жүбөрдүң деп. Ал да ошо өзүн өзүнө кол салган.
Чернобыль кырсыгына барып кесепетин кетирүү үчүн катышкандар тууралуу видеону интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Аны Бекзат Бектурган сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 февраль жекшембиңки кечки уктуруусу аяктады. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 11 февральдагы кечки уктурууну баштайбыз. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан Тышкы иштер министрлиги элчилекти бул өлкөгө жеке иштери менен барган кишилерди тосуп алууга мажбурлап жатканын айтып чыкты. Элчи менен маек тугасыз.
Бул үйрөтмөндү таң калтырганы ушул тапшырма иретинде, буйрук иретинде келди да кагаз. Анан бул нерсе мен үчүн бир жагынан таң калыштуу да болду, анан экинчи жагынан бул ушунчалык кен эместик.
Толкунду которбой туруңуз. Күндүзгү жана кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Талкууну эфирдин негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдында кыскача жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Сириядагы аба соокулардан улам февралдын башынан бери миңден ашык жөн жай адам мерт кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму жарыялаган баяндамада айтылат. Андагы маалыматка караганда акыркы аптада эле 300 жакын адам ажал тапкан, алардын көпчүлүгү оору шагылда калган Сирия авиациясынын соокуларынан болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин баяндамасында акыркы жумаларды Сирия согушундагы эң кандуу мезгилдердин бири катары сыпаттаган. Буга чейин Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Сириядагы кырдаалды жөнгө салууга чакырган эле мындай чакырыкты баш катчы Израилдин аба күчтөрү Сирияга бир нече сок кургандан кийин жазады. Ал ортодо ишембиде Сириянын түндүгүндөгү Африн аймагында күрд күчтөрү Түркиянын аскери тиг учагын атып түшүргөнү белгилүү болду. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган да билдирди. Маалыматка караганда тиг учактагы 2 учкуч курман болгон, күрд күчтөрү тиг учактын атып түшүрүлгөндүгүн ырасташты. Эрдоган Стамбулда өзү негиздеген адилеттик жана өнүгүү партиясынын жыйынында сүйлөп жатып,
bunların bedelini bunlara çok daha ağır ödedik.
Biz bu жоготуулардын кунун төлөтөбүз. Биздин тиг учак зыянга учурады, бирок анын кунун бир нече эсе ашыгы менен алабыз, деди түрк президенти. Түркия Сириянын түндүк батышындагы Африн аймагында Зайтын бутагы деп аталган аскерий операцияны 20 январда баштаган. Түрк армиясы бул аймактан күрд кошуундарын сүрүп чыгып 30 чакырым коопсуз тилке түзүүнү көздөп жатат. Сириянын президенти Башар Асадтын өкмөтү болсо бул операцияны Түркиянын Африндеги баскынчылыгы деп атаган болчу. Аксы районунун Гербен шаарында жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 2 адам жараат алды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жигули үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол четинде бара жаткан 4 жүргүнчүнү коюп кеткен. Кырсыктан 30 жаштагы 2 жүргүнчү мерт болгон, 35 жана 30 жаштагы дагы 2 адам оор абалда ооруканага жаткырылды. Каза болгондо жана жабыркагандар Гербен шаарындагы Мамай атындагы мектептин мугалимдер экени белгилүү болду. Ал эми Жигулинин айдоочусу болсо райондук милициянын кызматкери болуп эмгектенген адам. Кырсык боюнча Жалал Абад облустук милициясы тергөө иштерин баштады. Айдоочу учурда камакка алынды. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров энергетика боюнча эксперт Эрнис Карбеков ачкачылык кармоону улантышууда. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Александр Никзаров Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында ачкачылык кармагандардын абалы канааттандыраарлык жана номур 47 абактын дарыгерлеринин көзөмөлүндө. Никзаров буга чейин Бектур Асановдун өз алдынча басууга дарманы келбей калды деген жакындарынын маалыматын Азаттыкка төгүнгө чыгарды.
С утра они уточняли состояние.
Бүгүн эртең менен түрмө администрациясы алардын абалынан кабар алды. Абалы канааттандыраарлык жана дарыгерлердин көзөмөлүндө эч кандай начарлоо жок, деди. 10 февралда абакта ачкачылык кармап жаткандар менен жубайлары көрүшкөн. Анын жыйынтыгында Бектур Асановдун жубайы Алтын Эркебаева саясатчылардын абалы өтө оорлоп кеткендигин Азаттыкка билдирген эле. Былтыр Бишкектин 1-май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровду 12 жылга, ал эми энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан, бул иш боюнча мурдагы мамлекет катчы Дастан Сарыулов дагы 4 жылга шарттуу кесилген саясий негизде куугунтукка кабылганын айткан. Атылган адамдар 13 күндөн бери абакта кургак ачкачылык кармап жатышат. Дубайга иш сапар менен барган премьер-министр Сапар Исаков бүгүн бул шаардын полициясынын ишмердиги менен таанышты жана акылдуу шаар долбоорун кантип ишке ашкандыгы тууралуу маалымат алды. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, премьер Исаков шаардагы жаңы технологиялардын колдонулушун көрүп, Кыргызстан мындай тажрыйбаларды үйрөнгүсү келерин билдирген. Өкмөт башчы Дубай шаарынын полициясынын өкүлдөрүн тажрыйба алмашуу жана кызматташуун талкуулоо үчүн Кыргызстанга да чакырган. Кыргыз премьер-министри Дубайда бир катар ишкерлер менен да жолукту. Сапар Исаков Дубайга өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммитине катышуу үчүн барган. Сапар алкагында Бириккен Араб Эмирлигинин ханзадасы баш болгон жетекчилер менен жолугууга кабыл алынган, маалымдалган. Ошондой эле бүгүн ушул саммиттин алкагында Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен да жолуккандыгы белгилүү болду. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимп оюндарынын экинчи күнүндө медалдардын саны боюнча ушул тапта Нидерланддардын курамасы алдыга чыкты. Бул өлкө спортчулары 2 алтын, 2 коло, 2 күмүш, 1 коло медаль алууга жетишкен. Андан соң Германиянын спортчулары 2 алтын медальга ээ болушту. 3-чү орунда болсо норвегиялык спортчулар келе жатат. Ошондой эле Түштүк Корея, АКШ, Швеция жана Канада сыяктуу өлкөлөрдүн спортчуларындагы капчыгына бир нече медаль түштү. Кышкы олимп оюндары 9 февралда расмий башталган эле. Кыргызстандын атынан бул оюндарга 2 лыжачы Тарел Жаркынбаев менен Евгений Тимофеев катышууда. Азырынча алар мелдешке чыгыш элек.
Рахмат, Бакыт Асановтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эмертең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 12 февралда Кыргызстанда күн ачык болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 3-8, Баткенде түнкүсүн -1, -6, күндүз 5-10, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус. Жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -7, -12, күндүз 0-5, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -16, -21, күндүз -4, -9 градус. Суук. 11 февралда баш калаа Бишкекте жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн -3, -5, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Микрофонду Элиза Кененбаевага узатамын. Ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын талдаган апта маалымат аналитикалык берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин депутаты Аида Саляновага жана оппозициялык элдик парламент кыймылынын 4 мүчөсүнө чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук Кеңешинин жыйынында коррупция менен күрөш солгун жүрүп жатканын белгилеп, сот жана күч органдарын сындады. 7 февралда Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Саляновага чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Айыпталуучу сот чечими күчүнө киргенден кийин депутаттык мандатынан ажырайт. Саляновадан адвокаттары соттун чечимине каршы доо арыз менен Жогорку сотко кайрыла турган болушту. Сот коллегиясынын чечими залдагы чогулгандардын ызы чуусу менен коштолгондуктан судья Нурбек Эсеналиев айыпталуучуга чыккан райондук соттун чечими күчүндө калганын окуду.
Приговор Ленинского районного суда города Бишкека 10
Ленин райондук сотунун 2017 жылдын 10 октябрдагы Аида Саляновага карата өкүмү өзгөртүүсүз калсын. Мамлекеттик айыптоочулардын жана жактоочулардын доо арызы четке кагылсын. Соттун чечими менен тараптар Жогорку сотко даттанса болот.
Аны менен кошо судья Саляновадын адвокаттарына соттун жеке аныктамасы чыкканын маалымдап, залдагы чуудан улам анын мазмуну менен тааныштырган жок. Салянова 3 айдан ашык шаардык сотто күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү эске алынбаганын белгилеп, сот саясий буйрукту аткарды деп сындады.
3 айдан ашык ушул процесс болду. Демек эч кандай биз укпаптыр, уккан адамдардай болуп жөн эле отуруштур да. А биздин канча жүйөлөрүбүз, канча далилдерди келтирип аткан саны эч укпаптыр. Демек башынан бул цирк болчу да, эч кандай далилдер кереги жок болчу.
Деген Салянова алдыда мандаты жок деле ишимди кыла берем деди азаттыкка сот залынан туруп. Сот процессине катышкан Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова соттордун жүрүм-турумдары парламентте каралышы керек деген маселени көтөрдү.
Я думаю, есть масса аудио-видео доказательств.
Сот учурунда процедуралык нормалар бузулгандыгы туурасында бир кадар аудио жана видео материалдар бар экен. Салянованын ишин караган соттор коллегиясы боюнча атайын дисциплинардык комиссияга кайрылабыз. Анын аркасы менен жаңы түзүлгөн дисциплинардык комиссия кандай иштей турганын көрүшүбүз керек.
Дисциплинарная комиссия будет работать.
Аида Саляновага кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү деген эмес деп айыпталган. Адвокаттардын белгилешинче, сотто Саляновадын күнөөсү жок экени бардык тараптан далилденсе дагы соттор аларды эске албай коюшту. Прокуратура болсо далилдер жетиштүү деп эсептеп, ишти караган соттук коллегиядан Саляновану үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү суранган. 2017 жылдын 10 октябрында Бишкектин Ленин райондук соту депутат Саляновану 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган. Салянова жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй баштайт. Шаршемби күнү Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган оппозициялык элдик парламент кыймылынын мүчөлөрү Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылга, Эрнест Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан жана Дастан Саргуловду 4 жылга шарттуу кескен 1 май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Айыпталуучулардан Саргуловдан башкасы сот өкүмүн угууга катышкан жок. Бир нече күндөн бери ачкачылык кармаган Бектур Асанов ден соолугуна байланыштуу процесске алынып келинбесе, Кубанычбек Кадыров менен Эрнест Карыбеков соттун чечимин угууга чейин эле залдан чыгарылды. Процесске катышкан адвокат Марс Кыдыкбаев соттук коллегия жалпы чечимди 10 мүнөткө жетпей окуп кетип калганын журналисттерге билдирди. Айыпталуучулардын бири коомдук ишмер Дастан Саргулов соттук коллегия иш боюнча келтирилген далилдерин эске албай койгонуна нааразы.
Толук мыйзамсызбыт. 79 барак далил берди. Эске алган жок. Жаап жашырып койду деп. Бирок мен айтпадым билем. Жаап жашыруу деген ал кылмышкердин өзүн жашырат. Куралын, кылмыштын куралын, кылмыштын изин жашырат. Анын бир белгиси жок бул жерде. Мен акыркы жолу 2013 жылы булар менен жолуксам кантип мен буларга тиешем бар.
2 февралдагы сот процессинде Бектур Асанов сөз сүйлөп, талаптары аткарылбаса, акырына чейин ачкачылык кармап, кийинки процесске мажбурласа да келбей турганын адвокаттардан баш тартаарын айткан.
Алдыр аягы менен саясий колдоо кылабыз, же 8 май кетет, же биз үчөөбүз өлөбүз. Адвокаттарыман да отказ кылам. Мамлекеттик адвокат десеңер да отказ кылам. Кантип сот менен чечим чыгартыңар, ошентип чечим чыгаргыла.
Келбейбиз.
Биз келбейбиз. Көтөрүп келсеңер да келбейбиз. Эгер биз алып турган болсоңор, биз ушул жерде жан беребиз. Ушуну айтып койбуз. Аяктагы кыйындарыбызга.
Жабык өткөн сот процессинен жазылган аудиону айыпталуучулардын жакындары жана Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети уюму интернетке жарыялаган. Мамлекеттик сыр деген негизде райондук жана шаардык сот саясатчылардын ишин жабык териштирди. Абакта ачкачылык кармаган саясатчыларды догдурлардын көзөмөлүндө кармоо үчүн Бишкектеги номер 47 абакка которушкан. Адвокат Марс Кыдыкбаев 3 саясатчынын абалы оорлоп кеткенин жума күнү Азаттык радиосуна билдирди.
Конечно, врачтардын кароосунда болуп атат, анан жана күлүп атат, эмне дейт, укол саяп атышат го, ошо менен эле кармалып турушат булар. А так ошол эле бойдон эле кургак ачарчылык кармоо атат, анан эгер болбосо бул 17 февралдан баштап полностью уколдон да отказ берет. Талаптары жанагындай эле, эгер Кыдыкбаев кетпесе биз анда до конца кармайбыз, өлсөк өлөбүз.
Алды 10 күндөн ашуун ачкачылык кармап отурган саясатчылар соттук жараянды мыйзамдуу нукка салууга таасир этүүнү өтүнүп, президентке, Жогорку Кеңешке жана өкмөт башчыга кайрылышкан. Алар эч далилсиз соттолуп жатканын, бийликтин саясий туткунуна айланганын билдиришкен. Парламент депутаттары оппозициячыл саясатчылардын сот иштери жана ачкачылык акциясына байланышкан маселелерди көтөрүп талкуулай элек. Саясатчылардын тарапкерлери болсо бийликтин кайдыгерлигин айыптап, шаардык соттун алдына нааразылык акциясына чыгып жатышты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова ачкачылык кармаган 3 айыпталуучуга бийлик өкүлдөрү көңүл бурбаса, анын кесепеттери оор болуп калышы мүмкүн экенин эскертти.
Макул, президент соттун ишине көңүл бөлбөсүн, бирок ачкачылык акциясы бул саясий акция. Андай саясий маселеге президент түздөн-түз көңүл бөлүш керек. Ошол саясий ачкачылыкта жаткандарга көңүл бөлгөн маселе адилеттүүлүк сот болсун. Алардын катышуусуз сотту токтоткула деген нерсени айта алат президент.
Деген укук коргоочу Абдырасулова мындан 16 жыл мурун саясий ачкачылык жарыялап, курман болгон укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерди. Жогоруда айтылгандай, парламент депутаты Аида Салянова оппозициялык элдик парламент кыймылынын мүчөлөрүнө чыккан чечимдер сот акыйкаттыгы тууралуу маселени кайра козгоду. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Курманкул Зулушев сотто каралган кандай гана иш болбосун мыйзам үстөмдүгү кол тегиз экенин баса белгиледи.
Чында соттор бүгүн адилеттиктен тайып кетти да. Саясий өкүм, саясий чечим деген сотто болбош керек. Сотто бир гана мыйзам үстөмдүгү, мыйзамдуу чечим, мыйзамдуу өкүм деген түшүнүк бар да. Бул сот адилеттиги ошондо жүзөгө ашат, ошондо адамдардын укугу корголот. Ошондо сотко эл ишенет. Мен да каалоом эле ушу мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуш керек да. Сотту эгер мыйзамсыз чечим кабыл алса биз жазалашыбыз керек да. Саясий чечим эмес. Ошондо бул токтосо керек.
Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын талдаган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Бишкекте 8 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин өнүгүүсүнө кедерги болгон паракорлук сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын айынан азайбай жатканын билдирди. Мамлекет башчы бул органдардын өзүндөгү коррупция өтө кооптуу абалга жеткенин эскертти.
Мени эл шайлаган. Мага элдик бийликти ишке ашырганга эл өзү уруксат берген. Мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Ойлобогула, боло берет да, андай болбойт. Ар бир чечимдерди мына көзөмөлгө ала баштайбыз. Бул маселеге мына өзүм тийлесем буйруса.
Президент айрыкча улуттук коопсуздук мекемесинин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин натыйжасыз, сапатсыз деп баалады.
Коррупция схемаларды алар да билет. Аларды жойгонго көмүскө схемалар билсе дагы аралашпай өздөрү кошо кирип кеткен менен далилдеп берем аларга. АКСнын курамындагы баардык кадр состав, ар бир специалистке чейин эмне жумуш кылды, эмне шарттарды кандай келген, анын кесиптүүлүгүн карап чыгыш керек ар бирин.
Президент Жээнбеков уюшма кылмыштуулук боюнча күрөштү да коррупция аксатып жатканын айтты. Криминалдык чөйрөдө акчанын өлчөмү көбөйгөнүн, буга укук коргоо жана сот органдарындагы жогорку кызмат адамдарынын катышы бар экенин белгиледи. Президент башкы прокуратура болсо коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор деген милдетин натыйжалуу аткара албай жатат деп сындады. Президенттин сөзүнөн кийин улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаев паракорлукка каршы күрөштү күчөтүүгө убада берди.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, баса белгилеп кетет элем, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети бүгүн айтылган сын пикирлерди эске алып, топтолгон тажрыйбанын негизинде Кудай буйруса коррупцияга каршы күрөштү чечкиндүү жүргүзүүгө жана күчтөндүрүүгө толугу менен даяр.
Президенттин мамлекеттеги эң таалулуу көйгөйлөрдү көтөргөнүн кубаттап, эми иштиктүү кадамдарды күткөндөрдүн бири коомдук ишмер, парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев.
Буну аягына чыгарыш керек. Аягына чыгаруу деген эмне? Биринчи кезекте ошо коррупционерлердин өздөрүн жүзүн ачып, ошолордон тазалаш керек. Баштагандан кийин мен ойлойм, бул да өзү ойлонуп, баардыгын салмактап, аяк жактын баардыгын эсептеп көрүп, популизмден оолактап айтты деген түшүнүк болуп атат бизде азырынча. Эгерде ушунун баардыгы мен жогоруда айткандай алакыстуу эле болуп калган болсо, анда биринчи кезекте элдин шоору, анан кийин тиги азыркы чынында бүлбүлдө ара турган бийликтин өзүнө эле кыйын болуп калат да.
Деген тажрыйбалуу саясатчы Илимпоз мамлекет башчынын коррупцияга каршы күрөшүн жалпы коомчулук колдой турганын белгилейт. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаты мурдагы судья Курманкул Зулушев өлкөдө сот реформасы жаңы этап менен кайра башталышы керек деген пикирде.
Сот реформасы кадр алмашуу менен гана аягына чыкпайт да. Бирок ошо таңдалып алынган кадрларды бүгүнкү күндө сот системасынын аброюн түшүрүп койду да. Себеби ошол мыйзамдарды колдонууда кайчы практикалар колдонулуп атат. адамдарын укук тебелейм деп. Бүгүн сот системасынын аразчылыгы өтө көбөйдү да. Бул чын да башынан карап керек болсо ар бир соттун чыгарган чечимдеринен бери тактай турган мезгил талап болуп калды окшойт.
Былтыр июнда сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылып, 5 жыл ичинде өлкөдөгү 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңыртылганы, сот системасына бөлүнгөн каражат 5 эседен ашык көбөйгөнүн ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев белгилеген. Парижде жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деп аталган уюмдун жетекчиси Надежда Атаева Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары комитетинде маанилүү орунду ээлеп турганын, андыктан бийликтин жогорку сересиндеги мыйзам бузууларды жана коррупцияны жойбосо, эл аралык коомчулукта өлкөнүн беделине доо кетээрин баса белгилейт.
Такая страна попадет в списки стран нарушителей фундаментальных прав и свобод человека.
Андай өлкө адамдын фундаменталдык укуктарын бузган деп саналат. Бул өлкөнүн беделин түшүрүп, анын бийлигине болгон ишенимди жоготот. Кыргызстандын президенти, премьер-министри жана башка жетекчилери адам укуктары жана коррупциядан коргонууга артыкчылык бериши абзел. Ал жараянга жарандык коомдогу активдүү аралашып, жеке байланыштар эмес, мыйзам деген баарынан жогору экенин көрсөтүү керек. Бүгүн Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүнүн өкүлүнүн укуктары, укук коргоочулар жана саясий лидерлер деп таанылган инсандардыкынан көп болуп жатпайбы?
Защитники как политические лидеры. И это, конечно, очень беспокоит.
Деди Борбор Азиялык укук коргоочу Надежда Атаева. Расмий маалыматка ылайык, соңку 2 жылда укук коргоо органдары 76 000 ашык кылмыш ишин козгогон. Бирок анын теңине жакыны күнөөгө шектүү адамдар табылган жок деген негиз менен токтотулган же кыскартылган. Козголгон кылмыш иштеринин 30% гана сотко өткөнү менен 10%-ында гана жарандар жоопко тартылган. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы 2 жыл ичинде 485 кылмыш ишин козгоп, анын 118 сотко жөнөтүлгөн. Калганы кыскартылган. Айыптоо өкүмү 37 иш боюнча гана чыккан. 2016-2017 жылдары сотко 22 000 ашуун кылмыш иши келип түшкөн, бирок теңине жакыны кыскартылган же токтотулган. 2016 жылы прокуратура 9 000 жакын текшерүү жүргүзгөнү менен 8% боюнча гана кылмыш иши козголгон. Козголгон иштердин тең эле сотко жеткен. Кызыгы 2%га жетпеген иш боюнча айыптоо өкүмү чыккан. 8 иште айыпталгандар эркинен ажыратылган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эфири жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Израиль Сириянын абадан коргонуу системасына бир нече жолу абадан сокку урду. Аксы район Гербен шаарында жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 2 адам жараат алды. Дубайга иш сапар менен барган премьер-министр Сапар Исаков бул шаардын полициясынын ишмердиги менен таанышты. Жана башка кабарларды интернеттек азаттык чекит орг сайтынан кеңири таба аласыз. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигинин тапшырмасына нааразы. Ал Бишкектегилер Сеулга окууга барган 2 офицерди тосуп алгыла деп негизсиз буйруганын айтып чыкты. Элчи мындай окуялар болуп турат. Айрым аткаминерлерди түндөбөй тосуп алган учурлар болот деп мисал келтирүүдө. Аны менен кесиптешим Али Токтокунов маектешкен.
Кылычбек мырза, мына сиз бүгүн коомчулукка ачык айтып чыктыңыз. Тышкы иштер министрлиги биздин ыйгарым укуктарыбыздан башка дагы иштерди аткарууга мажбурлап атат. Мисалы, Түштүк Кореяга барган бейрасмий эле топторду тосуп алууга буйрук берип атат деп чыктыңыз. Бир кенен токтоло кетсеңиз ушуга.
Негизинен мындай нерселер болуп турат да, баягы 12 түрүндө сураныч. Анан ал сураныч 12 түрүндө болгондо, 12 түрүндө эле биздин жумуш эмес экенин түшүндүрүп, жосо биздин шартыбыз, убактыбыз анын иштеге коротууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып ушундай түшүндүрүп коебуз негизи. Элчиликтерде көбүндө эле ушундай. Анан бирок бул ирет менде таң калтырганы ушул тапшырма иретинде, буйрук иретинде келди да кагаз. Анан бул нерсе мен үчүн бир жагынан таң калыштуу да болду, экинчи жагынан бул ушунчалык кел эместик. Ошондуктан мен бул нерсени ачык коомчулукка айтып чыгууну туура көрдүм.
Эмне үчүн тосуп алууга макул болбой жатасыздар? Эми ал деле кыргыз жарандары да деп департамент билдирүү таратты сиздин жазганыңызга жооп катарычы. Эмне үчүн тосуп албай жатасыздар? Себеби дегенде аэропорт алыспы, же кызматкерлериңердин саны жетишпейби, же каражатыңар жокпу? Факторлорду атай кетсеңиз.
Чынчынан тосуп алуу элчиликтин милдети эмес. Эгер электикти милдет катары карай турган болсок, бул жака келип атканда, бул жакта жашап аткан эле 5000 жакын биздин жаран бар. Эгер андай болсо, баары тең караш керек. Анын экинчиден, тапшырмалардын дагы баягы жөнү болуш керек да. Тосуп алуу керек, себеби балким эгер адамдардын баягы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген болсо же башка бир себептер болуш керек, же болбосо бир официалдуу делегация биз алардын ишин көзөмөл кылып турушубуз керек болсо биздин өзүбүздүн жумушубуз катары тосуп алабыз. А бул жерде ушу окууга келаткан экен, анан ошолор тосуп алыш керек экен деген нерсе мен үчүн мен мыйзамсыз деп эсептейм. Эгер муну мыйзамдуу деп эсептеген болсо ушул буйрук берген адам чара көрүүгө укугу бар, сотко кайрылсын, же болбосо жетекчиликке кайрылсын. Мен ал жагына даярмын.
Этика менен эреже жагы түшүнүктүү, анан негизи силердин мүмкүнчүлүгүңөр кандай? Канча кызматкер иштейт жана каражат кандай? Мына ушундай тосуп алганга бензин кетет, аэропортко келип кетиш үчүн убакыт кетет дегендей.
Сөзсүз албетте каражат кетет, ал аэропортко чейин 100 километрдей аралык
бар.
Кайра келип 100 километр келгиче 100 километрдей аралык. Эми мен болжолум боюнча баягы 1.5 сааттык жолда ал жерде тосуп алганы, ал жерде баягы минута минутасы менен барбайт, алдын ала барыш керек. Ошентип жарым күн бир кызматкерди же эки кызматкерди ал жакта ээлеп отура турганда, эми бул эгер электриктин акчасы негизи мамлекеттин акчасы ашып ташып аткан болсо, ал акчаны аз камсыз болгондорго берилсин. Эгер ушул үчүн эле элчиликти кармап турган болсо, элчиликтин жумушу жетиштүү. Элчиликтер мисалы тынымсыз ар бири өзүнүн багыты боюнча жолугушууларды уюштурат, ар бири өзүнүн багыты боюнча чогулуштарга катышат, жолугушууларды өткөрөт. Эми ал саналышы там эми элчиликтин милдетинде ондогон пункттар бар, атка турган ошолорду аткарып атат.
Канча киши аткарып атат сиздерден ошол милдеттерди?
5 адам бар, мен менен 5 адам.
Бир мисалдардан айта кетсеңиз, бизге башка дагы сиздин кесиптештериңиз, дипломаттар, консулдар айтып калышат да, мындай камерадан сырткарычы. Ушундай окуялар канчалык масштабтуу Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринде?
Менин оюмча баягы канчалык көз каранды болсо ошол кызматка, же болбосо ошол атканминерлиге канчалык көз каранды болсо ошончолук масштабтуу эле болуш керек. Макул, бир мисалды мен азыр ушуну айтып берейин. Мисалы бир Малайзияда элчи катары эмгектенип турган кезде элчиликке официалдуу кат келген. Түндө келет экен, конституциялык палатанын төрагасы ошол Индонезиядан бир расмий жолугушуудан кайтып келеткен, түндө келип анан эртең менен учуп кетет деген. Ошону тосуп ошого жардам берип койсоңор дегенде, бул эми түшүнүктүү. Жогорку бутактагы адамдын тиги аэропортто калып калышы туура эмес. Анан ошон үчүн ага жардам берүү үчүн анан экинчиден да урматты көрсөтүш үчүн айдоочуну менен кошо өзүм да барып түндө бирде тосуп алганбыз. Бирок көрсө анан жалгыз эмес экен, анын жанында бир дагы эки адам бар экен, тил билген адам бар экен. Анан ошол жерде бул нерсе ашыкча болуп калды, себеби ал Малайзияга эмес Индонезияга келген адам болчу дагы ошол жердин аэропорттон өтүп бараткан транзит мененчи. Анан эми ошол жерге барып тосуп учурашып анан кийин эми билбесеңер ушул жерде аэропорттун өзүнүн отели бар, ошол жайгаштырып коелу деген жакшы тилек ой болду эле. Бирок таң калыштысы, жок, биз тиги Куала-Лумпурга барышыбыз керек эле, ал жактан биз жанагы Куала-Лумпурдагы эгиз мунараны көрүшүбүз керек эле дегенде ушундай эркелөө болгон. Тиги айдоочубуз түндө шаарга тиги алыс жака барып ал жактан тиги бир жарым сааттык 1.5 сааттык жол түнү бою аяка бияка ташып жүрүш, ал деген эми бул деген бирөөнүн баласы да, ал деле тирүү жан, ал деле жанагындай уктап кетиши мүмкүн, кырсыкка кабылып калышы мүмкүн. Ошол нерсеге эми көңүл бурууга эч кандай бир көңүл бурулбаганы дагы мен үчүн таң калыштуу болду эле.
Сиз мына ушул маселелерге байланыштуу көңүл бурууну өтүнүп тышкы иштер министри жана премьер министрге кайрылдыңыз, эмнени күтүп атасыз?
Эми менин күткөнүм бул жерде биринчиден андай тапшырма бергенге тартипке чакырыш керек деп ойлойм. Анан экинчиден ушул нерсе бизде жоюлуш керек. Мен мындай нерсеге жол бербейм. Бирок башка элчиликтерде же башка дипломаттарда сиздер өзүңөр да айтып атасыздар, сиздер эмес эми ошол депутаттардын өздөрү да айтып аткан, айтып эле жүргөн. Бир элчиликтер жанагы инвестиция тарткандын ордуна тосуп алып узатмай функцияны аткарып калышты. Туристтик агенттиктин функциясы.
Урматтуу каарман, Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султан менен Али Токтокунов маектешти. Аларда кыргыз дипломаттар биримдиги Кылычбек Султандын бул билдирүүсүн сындап чыгышты. Бул тууралуу Азаттыктын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кенен таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 11 февралдагы кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Айбек Асылбеков тейлөөдө. Кечиңиз көңүлдүү улансын.